Baltkrievijas jaunā konstitūcija paredz izmaiņas valsts varas struktūrā. Turpmāk nozīmīga loma būs Visbaltkrievijas tautas sanāksmei, kuras sastāvā būs 1200 delegātu, galvenokārt dažādu valsts orgānu un pašvaldību pārstāvji. Paredzams, ka Lukašenko kļūs par tās priekšsēdētāju. Jaunā konstitūcija arī paredz, ka no 2025. Gada viena persona Baltkrievijas prezidenta amatu nevarēs ieņemt ilgāk par diviem secīgiem pilnvaru termiņiem. Tas nozīmē, ka Lukašenko prezidenta krēslā varētu atrasties vismaz līdz 2035. Gadam. No šodienas Baltkrievija ir atteikusies no kodolieročiem brīvas un neitrālas valsts statusa. Jaunajā pamatlikumā arī iekļauta norma, ka Baltkrievija izslēdz militāro agresiju no savas valsts teritorijas pret citām valstīm.